Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat Mirziýoýew garşylaýar. Özbek diasporasy oňşu prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanyny sakal goýýan we mesjide barýan adamlar ýene ýygyrlanýar. Türkmenistany dolanan raýatlar kadaly iş tap bilmeýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tanış edýärin. Kazakstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev 19-njy oktýabrda Almaty söýtüniň jemgyýetçiligi bilen bolan duşuşygyny soňky aýlarda 50-den gowrak halkara kampaniýasynyň Russiýadan Kazakstana göçüp gelenligini aýtdy. Biz beýleki ýurtlardan göçýänler üçin zerur bolan ähli şerti döretmeli. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen päs gelçiliksiz we üzlüksiz harit alışmak maksadı bilen bu mesele eyyem herden işlenip tüzülmeli Kazak prezidentini ıtadi. Premier ministr Alihan Smailov'un 3-cü günü geçirilen meclis yığınansıgını aitmağına göre 300 tane global kampanya önümçülüklerini ve ofislerini orsiyetten Kazakistan'a geçirmeye tayya. Hedir 56 kampanya bizim yurdumuzda işlemeye tayin. Göçürmeğin şeritleri, vaatı ve yeri boyunca olurlen düyüplü işlemeye alınıp barlayar dip Ismailov aýtdy. Orsiýetiň Ukraina garşy başlan harby çözüşünden soň müňdün gowrak daşary ýurt kampaniýasy Orsiýeti terk etdi. Kazak ýanaty Türkmenistan bilen döwlet serhedi baradaky şertnamany tasdiklady. Kazak medeniýetiniň wice-premier, daşary işler ministri Muhtar Tilioberdiň sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä, iki goňşy ýurdun arasynda baglaşylan şertnamanyň tasdik edilmegi Türkmenistan bilen arada serhet dawalarynyň döremek ähtimallyklaryny aradan aýyrar. Tasdiklenen şertnama laýyklykda Hazar deňziniňdäki suw derejesiniň peselmegi bilen baglykda iki ýurdun arasyndaky döwlet serhediniň çägi üýtgemez. Bu şertnama 1 ýyl çemesiň 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabryna Aşgabatda gol çekilipdi. İki goňşynyň arasynda baglaşylan laýlaşygyň maksady Kazakstan bilen Türkmenistanyň Hazar deňzindäki döwlet serhet çäklerini, territorial suwlary we baglykçylyk zoraklarynyň ýanaşyk yerlerini keskitlemekden ibaret. 2023-nji ýylda Özbegistanyň agrosanagat toplumyna 600 000 iş orny döredilmeli we eksportyň mukdary 2 milliard dollara ýetirilmeli prezident Şavkat Mirziýoýewiň ýol başçylygyna owu huzurlugarda geçirilen maslahatda aýdyldy. Prezidentiň metbuat gurulunyň maglumatyna görä, maslahatda howanyň üýtgemegi we dünýädäki kyn ýagdaý sebäpli owu huzurluk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýanyny öwrenildi. Biziň owu huzurlugyna aýratyn üns bermegimiz we owu huzurluk meselelerini ýygydan ara alıp maslahatlaşmagymyz ýöne ýerdenler. Sebäbi ol biziň ykdysadyýetimiziň 4-den 1 bölegini düzýär. Halkymyzyň awadançylygy, bahalaryň durnukgullygy, iş ornlary owu huzurlugy bilen baglanşykly diýip Şavkat Mirziýoýew nygtady. Ýygnakda ýer we suw serişdelerinden ygtybarly peýdalanmagy hemde önümçiligiň ýokarlandyrylmagyna aýratyn üns berildi. Ýurtda göw gönümler we miweler düýüplik gaýtadan işlemegiň görkezesiniň pes derejede galyany öwrenildi. Hökümetçi Türkmen Portal neşri Türkmenistanyň şu aýda Orsiýetiň Aryol sewtinden ýer alma import edenligini habar berýär. Neşir bu importi Aryol sewtiniň Türkmenistanyň ilkinji ýer alma eksport hökmünü häsiýetlendirýär. Rosselkoz Nazor'un resmi web sahipasında aydılmağına göre yer almalar 7 tapkırda uğradılıp onların umumi agramı 140 tonna barabar olupdur. Mündenin Türkmenistan yurdun içerki vazarlarını üpçin etmek, dasarı yurtları eksport etmek için niyetlenen gök bakçı önümlerinin önümçülüğünün yokarlandırılanlığını aydıp import edilen ağzı önümleri var da malumat vermeyerdi. Şeýle de Türkmen medeniýeti ýylda ýer almanyň bol hasylynyň alynýanlygyny, döwlet daşdanynyň tawsyrlyklary esasynda ýurdun aly köpçüliginiň üpçin edilenligini tekrarlamagy gowy görýär. Siz habarlar diňlediňiz.